Dëgjues të nderuar, mirëdita, mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës, unë jam Arton Kunoshevci, me producentin Mahir Elshani. Do të jemi me ju në minutat në vazhdim dhe si zakonisht në fillim, ju njohim me përmbajtjen e këtij emisioni. Me langarecet në gju, basha në karigën e kryekuvendarit. Lëvizja vetëvendosje ankohet në Supreme kundër urdhrit të panelit zgjedhor për ankesa dhe parashtresa për certifikimin e listës serbe për zgjedhjet. Trump e ngre mundësinë e një lufte ekonomike nëse Rusia nuk lëviz drejt paqes. Që t'i dëgjoni të zgjeruara këto materiale që ne përmendëm, por edhe lajmet e tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, lajme që mund t'ju besoni.
Dimal Basha, kryetari i ri i Kuvendit të Kosovës, njihet për gjuhën e ashpër ndaj kundërshtarve. Fjalën langarec, të cilën e përdor shpesh në postimet e tij, ai e ka shëndruar në një etiketë politike për opozitën, sistemin e drejtësisë e sidomos mediat. Dëgjojmë në këtë temë një përmbledhje të përgatitur nga Valona Tela.
Langarec është shprehja që kryetari i ri i Kuvendit të Kosovës Dimal Basha ka përdorur shpesh kundrejt atyre që i konsideron kundërshtar. Platformat e langarecave, loja langarecave, langarecat e çuditur me Albulenën, AGK-ja me langareca, langareca dhe oligark. Në të paktën 5 postime gjatë gushtit, kjo frazë është përdorur për të kritikuar opozitën, sistemin e drejtësisë, por edhe mediat. Çfarë nënkupton saktësisht me këtë fjalë nuk është krejtë e qartë. Në një postim më 10 shkurt, Basha ka shkruar se langarec nënkupton njerëz pa karakter. Sipas shpjegimeve online, langarec është një term ofendues që u referohet personave të pandershëm, që shfrytëzojnë të tjerët dhe nuk kanë integritet. Shumica medjave sot kanë dy lloje pronarësh, langareca dhe oligark, shpeshherë të kombinuar, por gjithmonë të koordinuar për të njëjtin qëllim. Langarecave u duhen qeveri që i ushqejnë me reklama, kurse oligarkët kërkojnë qeveri që i ushqejnë me tender, ka shkruar Basha në një postim në Facebook më 5 gusht. Gjuhë ashpër ndaj mediave, Basha ka përdorur edhe më herët duke nxitur reagimin nga organizatat që monitorojnë lirinë e shtypit. Më 3 maj të vitit të kaluar, Asociacioni i Gazetarëve të Kosovës ka dënuar intimidimin publik të tij ndaj një gazetare të RTK-s, pasi është pyetur për kushtin e asociacionit për antarësimin e Kosovës në Këshillin e Evropës. Me këtë rast, sipas AGK-s, Basha e ka krahasuar transmetuesin publik RTK me televizionin shtetror të Serbisë RTS. AGK-ja e ka konsideruar si sulm të papranueshëm ndaj lirisë së mediave dhe pluralizmit medial në Kosovë, edhe deklaratën e Bashës më 27 qershor 2024. Kjo qeveri është e vetmja qeveri që ua ka ndalur komplet tagjin dhe asnjë cent nuk ju shkon më medjave, ka thënë Basha duke përmendur edhe juristen e medjave Flutra Kusari. Në emër të lirisë së medjave nuk mund ta mbroj lirinë e oligarkëve, por as ta zhvat këtë republikë, ka thënë ai, duke ju referuar Kusarit. Partnerët e reagimit të shpejt për lirinë e medias se kanë dënuar ashpër fjalimin e tij abuziv kundër Kusarit. Më pak se 2 muaj më vonë, Basha në një postim tjetër në Facebook ka thënë se mediat në gjuhën shqipe po i ndihmojnë Serbisë e Rusisë për të keq informuar. Ai ka përdorur gjetjet e një raporti hulumtues nga hybrid.info në lidhje me çrregullimin informativ në Kosovë, por se webfaqa në fjalë ka demantuar, duke thënë se fjalia e tij është koment personal i deputetit dhe nuk është pjesë e raportit. Pas zgjedhjes së tij në krye të kuvendit, Flutra Kusari, një herë është këshilltare ligjore në Qendrën Evropiane për Liri të Shtypit dhe Medias, tha se Basha është një ndër sulmuesit më të mëdhenj të gazetarëve dhe të aktivistëve në Kosovë. Uroi që marrja e pozitës së re do të ndikoj sadopak që Basha të përmbahet dhe të menaxhoj më mirë mosdurimin e tij dhe të partisë së tij ndaj pushtetit të katërt, shkroi Kusari në Facebook.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Antarët e lëvizjes vetëvendosje kanë ushtruar ankesë në gjykatën supreme kundër vendimit të panelit zgjedhor për ankesa dhe për ashtresa, i cili urdhëroi Komisionin Qendror të Zgjedhjeve të certifikojë listën serbe për zgjedhjet lokale të 12 tetorit. LVV-ja e kundërshton këtë vendim duke e cilësuar listën serbe si strukturë paralele të Beogradit, ndërsa partneret ndërkombëtar kërkojnë që procesi zgjedhor të mos pengohet. Dorontina Baftiu raporton me holësi të tjera.
Antarë të lëvizjes vetëvendosje kanë bërë ankesë në gjykatën supreme ndaj vendimit të panelit zgjedhor për ankesa dhe parashtresa, të njohur si PZAP, për ta urdhëruar Komisionin Qendror Zgjedhor ta certifikojë listën serbe për pjesëmarrjen në zgjedhjet lokale. PZAP-ja e urdhëroi javën e kaluar Komisionin Zgjedhor ta certifikojë partinë më të madhe të serbëve në Kosovë, e cila gëzon mbështetjen e Beogradit zyrtar pak ditë pasi asaj u mohua regjistrimi për pjesëmarrje në zgjedhjet e 12 tetorit. Dy antarët e LVV-s në KQZ, Sami Kurteshi dhe Alban Krasniqi, të vetmi që votuan kundër certifikimit të kësaj partie, i kërkuan të martën gjykatë supreme ta rrëzoj vendimin e PZAP-s. Ky rast është pothuajse një përsëritje e rastit të zgjedhjeve të përgjithshme të shkurtit, kur LVV-ja e kishte kundërshtuar deri në supreme pjesëmarrjen e listës serbe në zgjedhje, por pa sukses. Vendimi për mos certifikimin e listës serbe është kritikuar nga vendet e Kuintit dhe Bashkimi Evropian, të cilat i bën thirrje qeverisë në detyrë dhe partive politike të mos ndërmarrin ndonjë hap tjetër për ta penguar regjistrimin e listës serbe për zgjedhjet e tetorit. Zyra e partive politike në KQZ, që ka për detyrë shqyrtimin e aplikimit të partive politike për të certifikuar për pjesëmarrje në zgjedhje, rekomandoi certifikimin e listës serbe. Megjithatë, Sami Kurteshi dhe Alban Krasniqi ishin të zëshëm kundër certifikimit të saj, duke argumentuar se shumica e kandidatëve të saj janë pjesë dhe strukturave paralele serbe, por e cilësuan këtë parti edhe si dorë zgjatur e presidentit serb Aleksandar Vučić në Kosovë. Kurteshi tha se 90% të personave që janë në listat e kandidatëve të listës serbe janë të antarësuar në institucione paralele serbe në Kosovë. A e kundështoj kandidaturën e Saša Miloševićit për kryetar të Novopërtës, duke thënë sa ishte emruar nga qeveria serbe për kryetar të komunës së Gjilanit, komunë kjo paralele serbe. Milošević ishte emruar për kryetar të Gjilanit nga qeveria serbe më 27 shkur 2020 si kryetar i organit të përkohshëm të komunës së Gjilanit, por qeveria e Serbisë më 7 kusht mori mbi 20 vendime kadrovike për emrimin dhe shkarkimin e zyrtarëve të institucioneve, mes tyre edhe disa që kanë qenë në krye të organeve të përkohshme për komunat në Kosovë. Këto pretendime u kundërshtuan nga lista serbe dhe nga Beogradi zyrtar. Ministri i jashtëm serb Marko Đurić tha se ky vendim ishte shembull flagrant i inxhinierisë politike që synon përjashtimin e popullit serb nga jeta demokratike. Vetëvendosja luftoi kundër certifikimit të listës serbe edhe për zgjedhjet parlamentare të shkurtit dhe komisioni zgjedhor nuk e kishte certifikuar atë fillimisht edhe aso kohë. Megjithatë, pas ankesave në instanca më të larta, lista serbe u certifikua dhe mori pjesë në zgjedhje, duke i fituar 9 ulse në kuvend. Lista serbe vendosi të garojë në zgjedhjet sivjaçme lokale, pasi kishte bojkotuar zgjedhjet e kaluara lokale, duke bërë që kryetarët shqiptar ta merrnin dhe mbanin pushtetin në 4 komunat me shumicë serbe në veri të vendit nga maji i vitit 2023. Nëse certifikohet, lista serbe pritet i rimarë të gjitha 4 komunat verjore, Mitrovicën e Verjut, Leposavicin, Zveçanin dhe Zubin Potokun. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Dorontina Baftio.
Misioni Radios Evropa e Lirë është promovimi i vlerave demokratike përmes raportimit të paanshëm. Qëndroni me ne.
Liburna Aliu ka njoftuar sot se ka dhënë dorëheqje si ministër në detyrë në qeverinë e Kosovës për shkak, siç tha, zgjedhjes së Dimal Bashës në postin e kryetarit të kuvendit të Kosovës një ditë më parë. Dua t'ju njoftoj që sapo e dorëzova te kryeministri i Republikës së Kosovës Albin Kurti letrën e dorëheqjes sime nga detyra e ministrit në Ministrinë e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës, shkroi Aliu në Facebook. Ai shpjegoi se dorëheqja e tij vjen pasi dje bashkëpartiaku i tij Dimal Basha u zgjodh kryetar i kuvendit të Kosovës.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Presidenti Amerikan Donald Trump ka hedhur poshtë mundësinë e një takimi të shpejtë mes presidentit të Rusisë dhe Ukrainës, duke lënë të hapur opsionin e sanksioneve të reja ndaj Moskës, por edhe duke kritikuar Kievin. Ai tha se dëshiron përfundimin e luftës, por paralajmëroi se nëse është e nevojshme, do të zhvillohet një luftë ekonomike me pasoja serioze për Rusinë. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump sërish ka hedhur poshtë mundësinë e ndonjë takimi së shpejti mes udhëzve rus dhe ukrainas, si dhe ka folur për mundësinë e sanksioneve të reja ndaj Moskës, megjithse tha se edhe pala ukrainase është në faj. Unë dua që lufta të përfundoj, u tha Trump gazetarve në shtëpinë e bardhë. Ajo që kam në mendje është shumë serioze, nëse më duhet ta bëj, por dua të shoh luftën duke përfunduar, theksoi ai. Ne duam përfundimin e saj, ne kemi sanksione ekonomike, paralajmëroi ai. Trump shtoi, nuk do të jetë një luftë botërore, por do të jetë një luftë ekonomike. Një luftë ekonomike do të jetë e keqe dhe do të jetë e keqe për Rusinë dhe unë nuk e dua këtë. Ka kohë që Trump e përdor kërcënimin me sanksione ekonomike apo tarifat e larta kundër vendeve të tjera në çështje ndërkombëtare. Ai ka paralajmëruar, por ende nuk ka vendosur masa ekonomike kundër Moskës, megjithse SBA-ja dhe Perëndimi kanë vendosur një sër sanksionesh të rënda ndaj Rusisë, përse ajo e filloi pushtimin e plotë të Ukrainës në shkurt të vitit 2022. Mendoj se në shumë mënyra presidenti rus Vladimir Putin është aty. Ndonjëherë ai është aty dhe presidenti ukrainas Volodymyr Zelensky nuk është aty, nënvizoi ai. Duhet të kemi të dy, njëkohësisht shtoi Trump pas një mbledhje të transmetuar në televizion të kabinetit që zgjati 3 orë 16 minuta. As Zelensky nuk është plotësisht i pafajshëm. Unë kaloj shumë mirë me të tani, por kemi marrëdhënie shumë më ndryshe sepse tani nuk po ja japim asnjë qindark Ukrainës, tha Trump, duke ju referuar një marrëveshje ku antarët të NATO-s blejnë armë amerikane për t'u përdorur nga Kievi. Trump gjithashtu latë kuptohej për mundësinë e masave kundër Kievit, por nuk dha holësi. Unë kam marrëdhënie shumë të mira me Putinin. Nëse mund t'i shpëtoj mira njerëz nga vdekja përmes sanksioneve ndaj Rusisë ose Ukrainës, ose kujdo tjetër, është mirë, shtoi ai. Kur u pyet për refuzimin e Putinit për të takuar ball për ball me Zelenskin dhe për dyshimet e Kremlinit mbi legitimitetin e udhëheqësit ukrainas, Trump tha nuk ka rëndësi çfarë thot Rusia. Të gjithë po bëjnë shfaqje, janë broçkulla. Rusia ka vazhduar me pushtimin e plotë të Ukrainës pa ndërprerje pas takimeve të Trumpit me Putinin në Alaska me 15 gusht dhe me Zelenskin dhe liderët evropianë në shtëpinë e bardhë 3 ditë më vonë. I cili që prej se mori detyren, në janar ka kërkuar ta ndërmjetësoj për fundimin e luftës, i përdori ato takime për të organizuar një takim ball për ball mes Putinit dhe Zelenskit, të cilet nuk janë takuar që nga viti 2019. Zelenski, cili ka kërkuar një takim të tillë me Putinin në 26 gusht, tha se Turqia, vendet e Xhirit ose shtetet evropiane mund të shërbejnë si mikpritje të çdo takimi që ai mund të bëjë me Putinin. Megjithatë, ministri i jashtëm rus Sergei Lavrov i tha javën e kaluar televizionit NBC se agjenda e një takimi të tillë nuk është gati as pak. I dërguari special i Trumpit, Steven Witkoff, më pas tha se së shpejti do të takohet me përfaqësuesit ukrainas në New York. Ndërkohë, udhëheqësit ushtarak ukrainas njoftuan Zelenskin mbi zhvillimet në lindje të vendit, ku Rusia ka shënuar fitoren në fushbetej muajt e fundit kundër ushtrisë dërmuar të paisur dopt të Ukrainës. Kievi ka kërkuar me urgjencë më shumë armë nga Perëndimi, mes shqetësimeve se edhe pas dy samiteve të fundit në Shtetet e Bashkuara, Rusia nuk është interesuar për paqe, ka deklaruar një këshilltar i lartë i Zelenskit. Shtetet e Bashkuara dhe vendet evropiane i kanë dhënë Ukrainës ndihmë dhe paisje ushtarake me vlerë miliarda dollar që nga fillimi i pushtimit të plot, megjithse Trump i ka bërë trysni Evropës ta marrë përsipër pjesën më të madhe të barrës. Dëgjues të nderuar, për të gjitha informacionet më të reja nga Kosova, rajoni dhe bota, ju ftojmë të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org.
Po ashtu jemi aktivet në rrjetet sociale në Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin ton të radhës, mirëmbetëshim.